Velkommen til afsnit 6 i denne bogspecial, hvor vi taler om vores kommende bog, Hjernero. Og bogen, det er jo en 4-ugers guide til at få ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring dig. Og Mads, det er jo det sidste kapitel i bogen, som hedder Stressparadokset. Og som altid, hvis du er interesseret i at få fat i bogen, så kan du bruge linket, som vi har sat ned i beskrivelsen til afsnittet her. Og hvis du køber bogen inden udgivelsen den 9. november, så kan du også bruge rabatkoden, vi har tilføjet ned i beskrivelsen, så får du 20% på bogen. Men Mads, lad mig starte med at høre, hvad du tænker om det her kapitel.
Ja, hvad tænker om? Altså, det er det sværeste, vi har skrevet, synes jeg.
Ja.
Synes jeg. Det er også det, som jeg tror, vi ubetinget har brugt mest tid på.
Mm.
For at få det til at sidde i kassen. Vi taler om et følsomt emne. Stress, som berører rigtig mange mennesker. Så det skal behandles med respekt. Og samtidig så har vi også en agenda, som vi synes er meget vigtig, men som måske også går imod noget af det, man oftest hører om stress i virkeligheden. Fordi det, vi jo gerne vil med det her kapitel, det er jo at nedbryde folks frygt for stress. Fordi at det efterhånden er ret så klart, at jo mere du frygter stress, jo mere påvirker det dig negativt. Jo mere farligt bliver det faktisk. Så hvordan får man lige det ud over rampen, når at rigtig mange af os har et forhold til stress, som er meget påvirket af de ting, man ofte hører i medierne, som handler meget om frygt. Og det er det, vi egentlig gerne vil gå op med.
Og i virkeligheden, så kunne vi jo godt have lavet være med at skrive det her kapitel. Vi ville stadig have haft en bog om hjernero, vi ville stadig lave
en stor
effekt hos folk, der gerne vil have ro i hovedet. Men vi har jo begge to lidt ønske om os ikke at sidde over og høre i den viden, vi faktisk er begyndt at få fingre i den psykologiske verden, som jo stadig er relativt nyt. Det er jo noget, der er kommet de sidste par årtier, den her viden om omkring, hvor meget vores frygt for stress faktisk betyder for, hvordan kroppen reagerer på stressen. Og vi ser det jo nærmest som vores pligt også at få det ud over rampen. Og vi kan jo se, når vi hjælper folk med den her forståelse, at det faktisk rykker rigtig meget. Vi kan også mærke det selv, hvor meget det gør for os at have den her forståelse med, når vi er i en stressfuld hverdag, hvor vi også forsøger at opnå nogle ambitiøse, svære ting, som også kræver, at man fra tid til anden føler stress.
Altså man kan jo gå så vidt og sige, hvis du gerne vil opnå svære ting i livet, så er stressen følgesving, Svend.
Man kan også sige meningsfulde ting i virkeligheden. Altså,
det er måske endnu bedre, faktisk.
Et forældreskab er stressfuldt og meningsfuldt.
Og stressfuldt,
En karriere, hvor man bliver udfordret, hvad end det så betyder for en, men det er typisk også stressfuldt, og det er også meningsfuldt. Ja.
Det kan også være hobbyer, man har.
Ja.
Man går sindssygt meget op i. Deltager måske i nogle konkurrencer. Det kan være sport. Der er alle mulige ting i virkeligheden.
Det kan også være relationer i virkeligheden. De kan jo også være, nogle relationer er enormt stressfulde at navigere i, men også enormt meningsfulde. Så der er mange ting her, der er, hvor man kan sige, stress og mening følger hinanden. Og det er jo virkelig også det, stressparadokset handler om, kan man sige, at rigtig ofte, så det, der er meningsfuldt i livet, er også der, hvor vi føler stress.
Stress og mening går hånd i hånd.
Ja.
Det er noget, vi skal tale om. Faktisk så er det jo et forsøg på at lave det, der hedder en mindset-intervention, kan man sige, som jo er, og som siger den her, jo et ny viden her, der er måske nogen, der stusser ved at sige, sagde han ikke lige ny viden, og et par årtier i sammensætning, men det man jo skal huske med viden, det er jo, at fordi der kommer et nyt studie, der siger et eller andet, så kan man ikke rigtig konkludere, at det er sådan, det er. Fordi det skal testes. Altså, der er flere studier, der skal bevise det samme igen. At der er noget om sagen. Mange studier. For vi ligesom kan sige noget med sikkerhed. Og det betyder så også, at derfor kan 20 år gammel viden faktisk stadig være ny, egentlig, i den forstand. Så det er bare lige, hvis man lige studser over det her
forstand. Ja, og jeg tror, at det er jo ikke længere til siden, end for 2 år siden, der kom der en et større bog fra en stor gruppe forskere fra blandt andet Stanford University, som udgav en bog omkring mindset interventions generelt. Mange forskellige emner, men blandt andet også i forhold til stress, som er det, vi også behandler her, og noget af det, vi tager med her. Så selvom noget af forskning måske rækker tilbage, så er man kun lige ved at begynde at få det lidt ud over rampen.
Ja, forstå det.
Ja, og forstå det også, men og der er bare lang vej fra, at vi begynder at forstå noget inde i videnskaben, til at det også kommer ud over sådan et forskningskredse, kan man sige.
Ja.
Og det er også noget, det vi forsøger her.
Ja, fordi det, som der i hvert fald er noget, der ligesom begynder at pege ret meget i retningen af, det er, at det er farligt at tro, at stress er farligt. Eller det er farligt at røre i hvert fald. Altså jo mere vi frygter det, jo mere påvirker det faktisk negativt. Og det er jo sådan lidt problematisk, fordi langt de fleste ting, vi hører om stress, er jo negative og frygtbaserede. Og der er en god sandsynlighed for, at det faktisk påvirker en masse mennesker ret negativt. Og det er jo så det, den her mindset intervention. Er du okay der, Martin?
Nej.
Det er det tredje, vi skyder tredje afsnit i træk i dag, så det tager selvfølgelig en toll på Martin. I får det rødt for sødet her. Det er altså virkeligheden. Det er sådan der. Når man er blevet bræk i halsen. Ikke under krog.
Det er oppe bakke.
Det er oppe bakke.
Særligt når vi skyder slutningen af podcast, så begynder der at komme mere med host, men vi satte på det i går.
Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg så den der gag-refleks, du nærmest
skal holde. Jeg prøver også at gemme lidt væk.
Men det er så rimelig hardcore. Men i hvert fald, så er det et forsøg på at lave sådan en mindset-intervention. Det vil sige, ændre folks overbevisning om stress.
Yes.
Men jeg synes faktisk, at vi skal springe ud i Ida Martin, og som altid skal vi læse historien. Skal jeg gøre det? Eller?
Ja, jeg havde faktisk snakket om, det skulle være mig, men jeg tror faktisk, vi skal blive rundt, fordi ellers så kommer jeg til at host too much.
Ja.
Så
som altid, så læser vi bare lige den første historie op, som den her del af bogen.
Og det er vel første gang, at det ikke er en af vores egne, men en af dem, vi har arbejdet sammen med.
Ja,
faktisk,
det er første gang.
Christian, som vi har skrevet en historie om.
Mm. Så lad mig bare springe ud i det her. Christian er direktør i en mindre virksomhed. Han har tidligere været ramt af stress og er lidt skeptisk første gang, vi møder ham. Christian har nemlig allerede prøvet at håndtere sin stress på forskellige måder. Mindfulness, lange gåture i skoven, kolde bade, kosttilskud, massage. Listen med rutiner, der skal hjælpe ham med at reducere stress, er efterhånden blevet så lang, at den næsten er en stressfaktor i sig selv, og han er bekymret for at vælte igen. Da vi møder ham, har han siddet fast i det samme mønster i 2 år. Når han går på arbejde, bliver han stresset. Han holder fri fra arbejde i en periode. Han bruger afslappningsteknikker til at få det bedre. Det hjælper. Han begynder på arbejde igen. Men kort efter vender stressen tilbage, og så begynder det hele forfra. Christian synes, han kører ring, og han tror ikke længere på, at han nogensinde bliver helt sig selv igen. For selvom han er okay i sine gode perioder, lever han langt fra det liv, han gerne vil. Han begynder de fleste morgener med at mærke efter, hvor stresset han er. Han overvåger sin krop og kan blive helt panisk, når han mærker den mindste citron i sin ben, nakke eller bryst. På arbejdet bliver han lidt overvældet, når der er for mange opgaver. Han får tanker som, er det ved at gå den forkerte vej? Er det et tegn på tilbagefald? Han undgår aftaler med familie og venner, fordi han er bange for at blive overbelastet. Under vores første samtale fortæller Christian, hvor meget hans arbejde fylder. Han fortæller om alle de krav, medarbejderne stiller, om følelsen af at være bagud konstant. Vi spørger, hvor mange timer han typisk arbejder om ugen. Omkring 40 timer, men nogle gange lidt mere, lyder svaret. Vi stiller ham endnu et spørgsmål. Er der et misforhold mellem, hvor mange timer du reelt arbejder, og hvor meget du føler, at arbejdet fylder? Christian bliver stille. Vi spørger, om han tror, det er selve arbejdet, der stresser ham, eller om det er bekymringerne om arbejdet. Lige der går det op for ham, hvor meget energi han bruger på at tænke på jobbet. Han er bekymret for, om han er god nok som leder, om han kan nå alle sine opgaver, og hvad der sker, hvis han ikke når sine mål. Men det værste er frygten for stress, og tankerne om, hvorvidt han nogensinde får sit gamle jeg igen. De tanker kører ring, og i perioder bruger han timevis på at overvåge kroppens signaler og forsøge at finde ro. Vi fortæller ham, at bekymringerne fastholder hjernen i højt alarmberedskab og tvinger den til at være på overarbejde. Det betyder, at når Christian bruger timevis på at bekymre sig om sit arbejde, overbelastning og stresssymptomer, ender hans reelle arbejdstid på langt over 40 timer om ugen. Den nye indsigt giver Christian håb. Han har brugt 2 år på at føle sig svag, bange og frustreret over, at han ikke kan holde til noget. Men Christian er ikke svag. Han har bare en dårlig tænkevane. En vane, han kan ændre. Den næste tid arbejder Christian med 2 ting. Først lærer vi ham at slippe sine bekymringer om arbejdet, så hans hjerne kan få lov at restituere. Dernæst fokuserer vi på hans frygt for stress, for det er især den, der har gjort det svært for ham at komme ovenpå igen. Christian kan stadig føle sig presset, når der er travlt, men han er ikke længere bange for at blive overbelastet, og har ikke været sygemeldt siden. Den forandring er naturligvis ikke sket fra den ene dag til den anden, og der har været masser af op- og nedture undervejs. Men stress er ikke længere et problem for Christian. Vi møder ofte folk som Christian, der er så bange for at blive stresset, at det styrer deres liv. De vil gøre næsten hvad som helst for at undgå følelsen af stress i kroppen. Men hvad nu hvis selv samme frygt for stress er med til at stresse dem? Det oplever vi ofte, og derfor begynder vi altid med de samme to ting, når folk er i et hjerneroforløb. At slippe bekymringerne, så hjernen kan restituere, og at slippe frygten for stress. Indtil nu har vi primært fokuseret på bekymringer generelt, men i dette sidste kapitel skal det handle om den frygt for stress, som mange mennesker har, og som ofte er med til at stresse dem. Det var historien.
Sådan.
Ja. Hvad er din takeaway, Martin, for den her historie?
Jamen, jeg synes, at den her historie om Christian belyser meget godt, hvordan den her frygt for at blive stresset og det store fokus på også at forsøge at bekæmpe alle følelser af stress i kroppen,
ja,
hvor meget det faktisk kan spænde ben for os selv, og at selve den her frygt og alt det, vi gør for at forsøge at håndtere stressen,
ja,
at den faktisk næsten nogle gange spænder mere ben for os, end, ja, selve det at opleve,
ja,
de her stressfulde oplevelser, kan man sige.
Ja. Også den her liste her, som du siger.
Ja, det er noget, jeg møder
rigtig meget.
Utrolig ofte, når jeg snakker med folk, der er, ja, i en situation ligesom Christian, at de har en liste så lang. Der er også nogen, der faktisk, når de kommer til mig og spørger om hjerneroer er det rigtige, at de nærmest, selvom de er desperate efter en løsning, at de nærmest er sådan, ja, de giver nærmest udtryk for, at jeg kan nærmest ikke overskue flere ting, jeg skal.
Ja, ja, ja.
Altså, det bliver for meget med, at de har en liste med 20 ting, de er nødt til at gøre for at kunne håndtere livet på en eller anden måde, ikke?
Ja, og spørgsmålet er også, at når man er stresset, om man så skal gøre mere,
ja,
eller om man faktisk skal gøre mindre.
Ja.
Og når jeg siger mindre, så mener jeg også rent mentalt, gøre mindre. Tænke mindre.
Det er jo også der, du har altså markant mindst overskud, fordi du netop er stresset.
Ja.
Og så kan det her med at få en liste så lang, er jo virkelig et nyt,
ja,
ting, jeg også skal.
Og den kan booste den her frygt,
som Christian havde. Det er det, der er det store issue også, kan man, ja, sige. Det er jo, at det får frygten til at blusse op.
Det handler om at bekæmpe stress hele tiden.
Ja.
Stress er dårligt, det skal væk. Og man forstår det godt, jo. Og jeg selv kæmpede en del med det. Og man vil gøre hvad som helst. Det vil man.
Man vil gøre hvad som helst, og det er også det budskab, jeg har fået at vide, at stress er farligt. Man skal endelig ikke føle stress. Det er et problem at føle den her stress i virkeligheden. Det er det, vi lidt kommer fra, kan man sige.
Ja, det er det. Og det er også derfor, at det her kapitel, det jo egentlig går videre. Efter den her historie, så går den videre med at tale om, hvorfor stress bliver mere farligt, når vi tror, det er farligt. Og det er jo faktisk en sådan mental rejse, kan man sige, vi selv har været på, i forhold til vores egne overbevisninger, som er blevet ændret ret radikalt, fordi jeg må jo også bare indrømme, at jeg har selv været totalt overbevist om, at stress altid er farligt, og stress er altid skurken, og vi skal fjerne den, vi skal reducere den, vi skal bekæmpe den, så vi kan få det bedre. Det tyder bare på, at det har den modsatte effekt, at folk faktisk får det dårligere, når vi gør det. Og vores rejse startede jo, og det nævner vi også i bogen, med hende her, psykologen Kelly McGonigal, fantastisk dygtig og formidler. Hendes TED-talk, som jo efterhånden blev sådan lidt legendarisk, en af de mest sete TED-talks i historien. Mange, mange millioner gange er den set, og jeg vil anbefale efter den her podcast helt klart at se den. Den hedder sådan noget med How to Make Stress Your Friend. Lidt halvprovokerende titel eller sådan noget. Den du og den hedder i hvert fald.
Og vi kan måske også lige linke den ned i beskrivelsen.
Vi kan også godt lige linke den i beskrivelsen, ja, så kan man
nemmere lige at finde den.
Direkte ind på den. Men det, som hun jo argumenterer for i den her TED-talk, og som der jo virkelig også provokerede os første gang, vi så det, det var jo, at hun ret så grundigt argumenterer for, hvorfor stress kun er farligt, når vi tror, det er farligt. Fordi der er en masse forskning efterhånden, der peger på, at når vi tror stress, og det virker helt vildt, ikke? At når vi tror stress er farligt, så bliver det vildt lidt mere farligt. Mm. Vores krop reagerer anderledes på stressen.
Mm.
Derudover så sætter det jo så også helt naturligt gang i flere bekymringer. Når vi frygter noget, så bekymrer vi os om det, og så er vi jo, det er jo det, vi har talt om i hele den her bog, at bekymringer kan stresse os.
Mm.
Så hvis vi er bange for stress, så er det jo endnu en bekymring.
Mm.
Og så bliver vi sådan set mere stresset.
Mm.
Men når vi så har defineret eller talt om det her med, eller indledt med at forklare det her med McGonagall, som ligesom sætter scenen, så går vi også videre og forklarer, hvorfor er det så egentlig, at det forholder sig sådan, og taler om det her, der hedder placebo- og nocebo-effekten. Vi har faktisk også berørt det tidligere i et podcast-afsnit. Jeg tror, vi har berørt det ret meget i det afsnit, der hedder Sådan håndterer du stress, uden at pakke selv ind i hvert del 2. Placebo-effekten, det er jo den her forventningseffekt. En effekt, der opstår, når jeg tror, jeg får en positiv effekt, også selvom jeg ikke nødvendigvis burde få det.
Mm-hmm.
Så hvis jeg gav dig en pille uden noget indhold i, eller ikke med noget, der skal give en særlig effekt, og overbeviser mig at sige, det her, det gør dig i bedre humør, og du virkelig tror på det, jamen, så er der en god sandsynlighed for, at du faktisk bliver i bedre humør.
Mm-hmm.
Og placebo-effekten er heller ikke en lille effekt, det er faktisk en ret så stor effekt, så som er meget konsistent.
Mm-hmm.
Vil sige, den er meget veldokumenteret, forstået på den måde, den går igen og igen og igen.
Mm.
Og det er også derfor, man faktisk kontrollerer for den i studier.
Ja.
Og siger, har den her pille her højere effekt end placeboeffekten?
Mm.
Og egentlig så skal man også huske, når man får en pille med en effekt, så er der jo faktisk tale om både en placeboeffekt og
lige nej,
en effekt for pillen. Ikke? Og, ja. Og hvad så hvad, det ved vi så ikke helt. Ja, det gør vi jo så faktisk, for det kan vi jo så kontrollere.
Ja. Men meget powerful typisk den her effekt fra placebo.
Ja, men det, der er så også interessant, det er, at der er også en modsætning til placebo, og det er jo så den her nocebo-effekt, som fungerer på samme måde, bortset fra, at det er negativt. Så hvis jeg bilder dig ind, Martin, den her samme pille som før, der ikke har nogen effekt, den går dig i dårlig humør. Så spiser du den, og så kommer du faktisk i dårlig humør.
Mm.
Det er det, der også er på spil her, tyder det på med stress. Så hvis jeg tror, at stress det er farligt for mig, så reagerer min krop faktisk anderledes. Og der går vi jo i dybden med nogle af de her ting, der sker i kroppen, og det er både i forhold til vores blodårer, de opfører sig anderledes, når vi frygter stress. De trækker sig simpelthen mere sammen, ser det ud til. Det er også noget med det her vækstindeks, som vi taler om.
Det var faktisk helt vildt. Nu kan vi jo lige få lidt lyst til at blive hængende med det her med blodårer, men simpelthen et studie, der viser, at når du frygter stress, og så står i stressfulde oplevelser, så trækker dine blodårer sig mere sammen, så det er sværere for blodet at blive pumpet rundt i kroppen. Men hvis du ikke frygter stress, hvis du faktisk har en overbevisning om, at stress gør noget positivt for dig, og du står i en stresssituation, så forbliver din blodår udvidet, så blodet bedre kommer rundt i kroppen. Det er jo helt vildt, at der er den forskel i kroppen, alene på, hvordan vi tænker om stress.
Ja. Det er vildt, og der er jo flere af de her eksempler, som vi ridser op. Der er også den her med det her vækstindeks, som hvor man kan se forholdet mellem nogle forskellige stoffer, for eksempel det her DR-neurostivet, som det hedder, og kortisol, et hormon, som mange har hørt om, som det farlige stresshormon, selvom man egentlig ikke, og det argumenterer selvfølgelig, hvorfor, at man ikke kan sige, det er positivt eller negativt, for jeg har selvfølgelig brug for det, altså var det der jo ikke. Men forholdet mellem de her to stoffer er interessant, og det tyder på, at hvis man har overbevist om, at stress er gavnligt, at stressresponsen også er der for at hjælpe mig med at håndtere mine udfordringer, så ændrer forholdet sig mellem de her stoffer her, så det bliver udskilt mere af det her DR i forhold til kortisol, og så er faktisk mere modstandsdygtig over for stress.
Mm. Og det er der også, hvor man kan sige, at de her studier hjælper os ind med at forstå, at det er jo ikke bare det, at du tænker anderledes, men det, at du tænker anderledes, får faktisk også kroppen til at reagere fysiologisk anderledes.
Vores overbevisninger spiller en væsentlig rolle. Altså det er altså ikke småting i virkeligheden. Og det betyder ikke, at man kan redde hele verden fra stress ved nok at ændre deres overbevisninger. Men vi kan i hvert fald gøre det sværere for folk at håndtere stress, hvis vi bombarderer dem med information om, hvor livsfarlig stress er.
Ja.
Fordi det gør ikke folk mere robuste over for stress. Tværtimod, det gør dem faktisk mere bange for stress.
Ja.
Og det giver flere bekymringer om stress.
Mm. Jeg får lyst til bare lige også at spole en lille smule frem i forhold til, at vi afslutter det her kapitel. Vi taler også for, at man selvfølgelig har brug for restitution.
Selvfølgelig.
Det er jo også noget, vi har snakket om igennem kapitlet, at netop, at du har brug for mental restitution, så du For eksempel ved også at lære at reducere, hvor meget din bekymring fylder, når du har fri.
Ja.
Så det er ikke fordi, vi talesætter, at nu skal alle ud og have en plus 100 timers uge. Og
nej, det tager vi jo bare, det afstand fra.
Bare virkelig presse sig selv maksimalt. Det er mere det, at det er normalt at opleve at være i stressfulde situationer. Og selv det at være for mange at være sygemeldt på grund af stress, eller at være ledig for eksempel, kan jo føles nærmest lige så stressfuldt som at have en travl hverdag, fordi at du har en masse bekymringer om din situation også, som presser en. Så det, vi måske mere advokerer for, det er en normalisering af, at man føler sig stresset, det er normalt, og at selvfølgelig skal der være en balance i det, kan
det
man
frygt,
sige.
Vi arbejder med.
Det er også, frygten, ja. Lige nøjagtigt.
Og det synes jeg faktisk godt, vi kan lige kommentere på til sidst, fordi der er jo den afslutter faktisk med en guide til, hvordan man så kan navigere i stressen. Så man ikke bare siger, nu frygter jeg ikke stress mere, og så begyndte jeg bare at arbejde 80-100 timer i ugen og kaste mig ud i de mest vanvittige ting.
Ja.
Det er slet ikke der, vi er.
Nej.
Selvfølgelig gælder sund fornuftprincippet stadig. Det er bare frygten for stress, som vi gerne vil tale om, hvordan man kan nedbryde, fordi frygt har sjældent hjulpet nogen. Der er heller ikke meget, der tyder på, for eksempel med sådan noget som overvægt, at hvis man bombarderer mennesker med frygt og med skyld og med skam omkring overvægt, at de får det bedre. Tværtimod faktisk. Og det er det samme her. Hvis vi bombarderer folk med frygt, skræmmekampagner om stress, så får de det ikke bedre. De får det værre. Og det er det, som vi gerne vil gøre op med her. Og en af måderne at gøre det, det er jo så ved at forklare det her med placebo og nocebo-effekten, og forklare det her med, hvad er det så, der sker, blandt andet det her med, og der er jo egentlig flere eksempler, men nu har vi nævnt to af dem med hjertet og det med vækstindekset, så taler vi jo så faktisk også om, hvor kommer frygten fra, for stress fra, og der har vi jo ryddet os ud i at simpelthen at forsøge også at spore det sådan lidt historisk. For for at svare på, hvor kommer frygten for stress fra, så bliver man jo nødt til at spørge, hvordan opstod det her begreb? Og selvfølgelig ikke stressbegrebet, fordi det har jo eksisteret i mange år, men stressbegrebet i psykologisk forstand. Og det kommer jo fra en dude, der hedder Hans. Og vi er lidt i tvivl om, hvordan man udtaler efter navnet. Nu gør jeg mig, vil du gøre et forsøg?
Celie, vil jeg Celie, måske
det, jamen
sige.
Det er også sådan, jeg vil sige det.
Ja.
Og det er faktisk ham, der ligesom, i hvert fald, oftest får credit for at have coined det her stressbegreb.
Ja, i psykologisk forstand. Og vi er jo tilbage til omkring 1936. Så det er langt tilbage. Og grunden til, at vi interesserer os for hans måde at introducere det på, er fordi den sådan overordnede forståelse af frygt for stress, der er kommet, er blandt andet kommet herfra, fra hans første definition og forskning. Og det er en forståelse, der også er bidt sig fast sådan i mainstream media og i vores kulturelle fortælling om stress. Og det er egentlig derfor, vi også bruger noget tid på i kapitlet og prøver at dykke ned i, hvad var det, han gjorde for at definere det. Og det, han havde en helt særlig tilgang, der involverer en masse rotteforsøg.
En masse rotteforsøg. Lidt halvkras rotteforsøg, vil jeg sige.
Ja, nærmest
tortur.
Ja, uhumant, vil jeg sige.
Ja. Hvor han prøver at søge og undersøge det her begreb, og han, long story short, undersøger de her, eller bruger de her rotter, udsætter dem for de mest forfærdelige ting, svømme, indtil de ikke kan holde til det mere.
Sprøjter olie ind under huden på dem.
Ja, hormoner fra en ko ind under huden på dem.
Prænger deres knogler.
Ja, skærer ryggraden over på dem. Udsætter dem for ekstrem kulde, varme, støj. Ting. Det dør de sjovt nok af.
Ja.
Og det han så ender med at konkludere, det er, at jamen, de dør ikke af det, han udsætter dem for. De dør af stressresponsen. Og det vi så stiller os kritisk over for, det er den her form for stress, som han har defineret. For han ender faktisk med at definere den som kroppens respons på et hvert krav. Meget bred definition. Og siger i samme sætning, stress er livsfarligt, og det kan jeg dokumentere gennem det her rotteforsøg. Men vi må stille os kritisk over for, om hans forsøg, de kan sige noget som helst om stress, eller om der egentlig er tale om tortur her. Og om forsøg på rotter i øvrigt, ikke mennesker, kan sige noget omkring mennesker i virkeligheden. Men hvorom alting er, så blev det bare, al den forskning, han lavede på starten på, han blev faktisk nomineret til flere Nobelpriser og rejste verden rundt og undervise læger omkring stressresponsen. Blev oversat til mange forskellige sprog, og i virkeligheden så var den helt store takeaway jo, at et hvert krav er principielt stress, og stress, det kan man dø af.
Ja.
Og det kan der jo være noget sandhed i forhold til det her tortur og, og så videre, ekstreme tilfælde. Men vi skal stille os kritisk over for, om det kan sige noget om almindelig hverdagsstress. Fordi, og problemet med det, det er jo netop det her med, at, at den her forskning her, den inviterer til frygt. Og noget vi i hvert fald ved med en vis sikkerhed, det er, at hvis man frygter stress, så bliver man mere stresset. Og så kan det jo blive problematisk. Og det er jo så det, vi kritiserer også lidt jo, ikke lidt, en del. Fordi at vi mener ikke, at den her forskning her, den kan sige særlig meget omkring stress. Sådan.
Nej, og den er også langt tilbage, kan man sige. Men igen, så det der er interessant, er jo den enorme frygt, der har været med til at skabe for stress i virkeligheden.
Ja, den kan sagtens blive refereret til stadig i dag, det ser jeg da nogle
gange. Ja. Og det er det, vi gerne vil prøve at arbejde os væk fra i det her kapitel. Vi kan arbejde videre med et virkelig spændende studie fra en anden af de store forskere inden for det her med Mindset Interventions, Alia Crum, så faktisk også er en af hovedforfatteren på den her bog, jeg refererede til tidligere. Og hun er jo tilknyttet Mind and Body Lab på Stanford University og forsker i de her Mindset Interventions. Og et af de ting, hun er ret kendt for, er det her studie, hun laver på den store finansvirksomhed UBS, tilbage under finanskrisen i 2008. Hvor hun faktisk viser dermed, hvordan det at ændre folks overbevisninger omkring stress i det her tilfælde, medarbejderne i finanssektoren, som jo ofte er kendetegnet ved, at de er under et enormt stort pres.
Ja, særligt i 2008 jo.
Særligt i 2008, havde vist også en fyringsperiode i UBS oven i det her. Man kunne også se på de undersøgelser, man lavede i starten af studiet, at de ligesom også bare enormt stresset. Det, der er interessant, er, at hun laver sådan en mindset intervention, som det hedder, hvor at hun fortæller meget af den forskning, vi gør i det her kapitel også, og fortæller om, hvordan kroppen faktisk reagerer anderledes, når vi tænker, at stress er positivt. Hun forklarer også, hvordan at hele stressresponsen er med til at gøre, at vi faktisk er klar til at performe. Det er, at din puls måske stiger, du er mere alert, din sanser de skarper, at det kunne vi godt tolke som noget farligt, at nu er jeg stresset, men hvis du i stedet for tolker det som noget positivt, at nu er jeg faktisk klar til, at jeg skal performe, og at du så siger, nu har jeg den her stressrespons i gang, nu bruger jeg den også aktivt til at performe og i mit arbejde, for eksempel. Det interessante er, at det tager jo kun 9 minutter, den her intervention. Hun har flere kontrolgrupper.
Hun har jo 3 grupper. Hun har jo en gruppe, som får det her at vide, at stress er positivt, basically. Og så har der en gruppe, som får at vide det, som man almindeligvis får at vide om stress. Så de ting, vi hører i medierne.
Stress er farligt.
Stress er farligt. Stress skal påvirke negativt.
Pas på,
skal give sygdom. Og så er der jo så en kontrolgruppe, altså en gruppe, som ikke får noget at vide. Og det, man så jo går ind og kigger på, det er, hvad effekten så er den her 9-minutters intervention. Det vil sige, at man får en 9-minutters undervisning. Og som jeg husker, er det ikke faktisk via video.
Det er via video,
ikke engang face-to-face.
Ja.
Vi skal bare se en video. Og det, der så sker, som er super interessant, det er, at den gruppe, som får at vide, at stress er positivt, oplever markant færre fysiske stresssymptomer. Altså for symptomer, som man klassisk associerer med stress. Og det kunne være rygsmerter,
søvnproblemer, de har mindre hovedpine, alle sådan nogle tegn i virkeligheden.
Ja. Men den gruppe, som har fået at vide, at stress er farligt, de oplever ingen forbedringer, og det gør kontrolgruppen heller ikke.
De føler sig stadig lige så stresset i virkeligheden.
Og det betyder faktisk også, at man i arbejdsregi, altså i ledelsesregi, også skal tænke sig om i forhold til, hvordan man adresserer stress, altså hvordan man taler om det. Og passe på med at tale ind i stress, det er mega farligt, fordi man kan altså risikere at opbygge en frygt, og der er meget, der tyder på, den frygt, den påvirker folk ret så negativt. Men det synes jeg bare er super interessant studie.
Meget interessant, og en anden ting, den her gruppe, der fik den her på positive forestillinger om stress, de tog med videre, det var, at de faktisk følte sig markant mere produktive og mere energifyldte, så grundlæggende havde de det jo bare bedre. De var stadig nagt i den samme situation, stadig lige så presset, stadig lige så udfordret, som det må være at være i en finanssektor midt under en finanskrise.
Ja,
det var stadig den samme situation, der man ikke ændrede på, men deres oplevelse af og deres forestilling om stress var anderledes, og det gjorde en forskel. Og der er jo flere af den slags studier, vi kommer ind på, andre af dem også i kapitlet her. Så der er meget omkring det her, og det er jo fascinerende, hvor meget det betyder vores overbevisninger om for eksempel stress.
Nu havde jeg faktisk fået lyst til, Martin, det at spørge dig. Frygter du stress?
Nej, jeg frygter ikke stress, men jeg har respekt for stress, vil jeg sige. Selvfølgelig skal der være balance, kan man sige, men det er ikke sådan, jeg går og frygter det. Derimod så tænker jeg rigtig meget på det som, at nu skal jeg bruge det, når det opstår. For eksempel i en arbejdskontekst. Og jeg prøver egentlig at gøre rigtig meget ud af over for mig selv og normalisere, at jeg selvfølgelig føler mig stresset fra tid til anden. Og at det også er enormt meningsfuldt, fordi det kommer jo rigtig ofte i situationer, hvor man faktisk er i gang med at opsøge noget meningsfuldt.
Ja, det giver god mening. Og jeg har det på samme måde. Og jeg synes faktisk, det har været... Sådan har det ikke altid været, jo.
Nej.
Men det har været fedt. Og altså, jeg vil gå så vidt at sige, at når man ikke frygter stress på samme måde, så kan man også føle sig mere rolig på en eller anden måde.
Ja, og jeg føler også, at man nu kommer vi ud af en ret presset periode, hvor vi har... der har været dobbelt barsel i vores virksomhed. Vi har ansat...
Jeg var en af dem.
Ja, du er en af dem. Og der har været nye ansættelser, og vi har...
Din operation.
Ja, og vi har vækstet, og vi har skrevet bog færdig, og der vil være tryk på, men jeg føler, at når man har det her perspektiv af, at stress ikke er noget, man skal gå og frygte, så føler jeg i hvert fald mere overskud undervejs i sådan en periode.
Man kan også bedre være i det, fordi man jo ikke tænker, åh nej, hvad er det? Altså,
ja.
Det er jo sværere så at være i, ikke? Altså, når det er sådan. Dermed ikke sagt, det kan vi lige vente med, det her med, bare lige for at komme tilbage til det her med, at vi også skal respektere det. Fordi det, som vi jo vil med det her kapitel, det er jo, nu har vi jo på det her tidspunkt ligesom forsøgt at definere, at stress er farligt, når vi tror, det er farligt, det er i hvert fald mere farligt, kan man sige, det kan man roligt sige, takket være den her nocebo-effekt, det er noget med, at kroppen opfører sig anderledes, når vi stresser situationer på forskellige vis, som vi har talt om. Og så kommer vi så også eksempler på, at det virker også den modsatte vej. Altså, tak være, kunne du kalde det placebo, eller ikke kunne du kalde det, tak være placebo. De vil så faktisk kalde det jo mindset-effekten, som adskiller sig fra placebo-effekten. Det skal vi ikke gå ind i. Men, hvorom alting er, at det så også påvirker os mere positivt, når vi ser mere lyst på stress, og ser det som det, det er, altså stressresponsen, en måde at hjælpe os på. For det er klart, at stressresponsen er der for at hjælpe os, og det giver også rent evolutionært, det vil heller ikke give nogen mening, at stressresponsen var der for at skade os. Så vil evolutionen jo modarbejde sig selv. Den er der jo for at hjælpe os i de situationer, vi har brug for hjælp i virkeligheden. Men det betyder også, at resten af kapitlet her, det er jo faktisk et forsøg på at lave en mindset-intervention. Et langt argument for, at stress også kan være positivt.
Nej, vi forsøger nøjagtigt det samme, som Alia Crum forsøgte med de her finansfolk fra UBS i den her 9-minutters video, netop at få lavet et skift i, hvad er det for nogle overbevisninger, læseren har, når de er færdige med det her kapitel.
Ja, det er målet.
Det er målet.
Vi vil ændre jeres overbevisninger, når I læser den her bog. Det er det, vi gerne vil. Og der kommer vi ind på nogle forskellige emner. Vi kommer for eksempel, og det kan vi jo ikke som sådan dykke ned i, så bliver det jo en skrækkelig lang episode, men vi kommer for eksempel ind på, hvordan stress det faktisk kan øge vores performance, præstationsevne, når vi står i situationer, hvor vi bruger for at præstere. Så taler vi også om, at stress faktisk kan være med til at styrke vores sociale relationer. Vi taler om, at stress er stærkt associeret med et meningsfuldt liv. Det er faktisk super spændende. Det er nok min yndlingsdel i det her kapitel her. Fordi det gør det også nemmere at håndtere.
Super powerful.
Ja, hvor vi refererer til nogle studier, der peger på, at når mennesker de er stressede, så scorer de også højt på meningsfuldhed. Og det giver jo egentlig god mening, fordi at de ting, vi stresser over, det er jo ofte ting, der er meningsfulde for os. Det er også derfor, at nogle gange, når man fjerner alle mulige ting, der stresser en, så kan man blive ret så nedtrykt. Så fjerner man jo også mening fra sit liv.
Lige nøjagtigt. Og så noget, vi også kommer ind på, det er, hvorfor man tager blandt andet soldater, astronauter og andre, der ligesom skal performe i enormt stressfulde miljøer, hvorfor man udsætter dem netop for stress for at gøre dem mere robuste til også at kunne håndtere stress. Og det er jo virkelig en hjerne, der også tilpasser sig til at kunne håndtere mere og mere stress og de udfordringer, vi møder. Så på den måde kan man jo også omvendt komme til at aflære ens evne til at håndtere stress, hvilket jeg tit også oplever, når folk de forsøger at afskærme sig fra en masse stressfulde situationer.
Ja. Og så tror jeg faktisk, nu skal lige se her, jeg scroller lige i bogen her. Ja. Fordi så en vigtig pointe, som du også har startet med at lægge ud, det er jo så det sidste afsnit i den her del her, som jeg faktisk er den sidste del af bogen, kan man sige. Det sidste afsnit hedder faktisk husk restitutionen. Fordi som du siger, Martin, at selvom vi har ikke frygt og stress, og måske endda også anser det som noget positivt, og selvom vi har formået at begrænse vores grublerier og bekymringer, så betyder det jo ikke, at vi bare hovedkulsk skal kaste os ud i alle mulige vanvittige ting, fordi vi har brug for at restituere og genopbygge sig selv. Enhver sportsudøver ved jo, at det jo er faktisk i restitutionen, vi bliver bedre. Så hvis jeg tager ned i gym og pumper derudad, curler helt vildt, jamen så er det jo egentlig, når jeg kommer hjem og får restitueret, at musklerne de genopbygger sig selv. Det er selvfølgelig en kombination af, at jeg stresser dem først i centret, og så restituerer jeg.
Det er jo faktisk nogle af de iværksættere, der ikke har været fortaler for at køre sådan en 80-100 timers arbejdsuge i bedste Jesper Buch-stil, som virkelig kan blive hyldet i de her iværksætterkredse.
Ja, det kan det.
Vi har sådan set fra starten af Mindcamps 4-årige historie været ret bevidste om, at vi gerne vil give plads og tid til den her restitution, som er enormt vigtig.
Ja, men også for eksempel i forhold til det, vi talte om sidste, altså sund, eller i del 4 må det være, kapitel 4, tid til refleksion. Det er det jo altså ikke, hvis du propper kalenderen op med alle mulige gøjle.
Overhovedet ikke.
Så man kan sige, en god metafor, som vi også bruger her i det her kapitel, det er jo, at det svarer jo lidt til at tage ud og løbe en tur. Eller lad os tage det samme eksempel igen faktisk. Jeg tager ned i min fitnesscenter, træner min arme til ukendelighed, og så tager jeg hjem, og så fortsætter med at tage armbøjninger. Så får jeg ikke restitueret, og så begynder jeg jo faktisk at nedbryde mig selv. Så vi skal altså stadig restituere, selvom vi har et positivt forhold til stress. Fordi selvom stressresponsen ikke er farlig, så skal vi jo ikke forlænge den. Fordi så er det, at det bliver problematisk, og vi kan forlænge den ved at blive i stressende situationer. Det sker jo heldigvis ikke så tit, fordi de fleste sådan virkelig stressende situationer, de er jo egentlig som udgangspunkt sådan kortvarige. Altså vi er i situationen i et givet tidsrum, og så er vi off igen. Men hvis vi så bliver ved med, altså enten at blive ved med at være i sådan en situation, jamen så får vi selvfølgelig resulteret. Men en anden måde, vi også kan forlænge stressrespons på, det er jo ved at blive ved med at tænke på det, der stresser os. Enten inden vi er i situationen, eller efter vi er i situationen. Så tænker vi, åh nej, i morgen der skal det her, det bliver krads. Eller jeg har været i situationen, og jeg tænker, åh det var godt nok krads. Yes. Så bliver man ved med at tænke over det. Og så forlænger vi faktisk stressresponsen. Allige med, vi får ikke restitueret. Og det er jo selvfølgelig også derfor, vi har brugt så meget krudt i den her bog på at tale om, hvordan kan jeg så slippe de her bekymringer. Og her er det jo også gå op i en højere enhed, fordi at nu har jeg også redskaberne til faktisk at kunne restituere rent mentalt. Så det er sådan en ret vigtig pointe, også som I indlægger med at sige, at vi har respekt for stress, vi har selv haft det til den på livet. Og man skal træde varsomt, når man vil forsøge at ændre folks overbevisninger omkring det her. Det skal man også huske, hvis man for eksempel har læst bogen og taler med en stressramt om det, så skal man huske, at en frygt der, den kan være ret intens. Man skal ikke bare gå i flæsket på den frygt med det samme. Altså, man skal lige gøre det med lidt respektfuldt, sætte sig ind i den persons verden, og huske på alle de ubehagelige oplevelser, man kan have haft med stress.
Og det her kapitel har jo selv sagt været super svært at balancere kommunikationen i det, fordi en ting, der er helt sikkert, er, at vi er ikke nogle personer med os, der har lyst til at provokere bare for at provokere, eller skabe unødigt postyr omkring det her. Vores ønske er egentlig mere været at skabe en mere nuanceret forståelse for stress, og skabe naturlig respekt, uden at det kapper over og ender med, at vi går frygt og stress og pakker os selv ind i vat til en grad, hvor at vi afskærmer os selv fra meningsfulde dele i livet, eller vi ender med at gå og tænke, at vi er svage. Det er virkelig det, vi gerne vil væk fra, det vi gerne vil nuancere. Det håber vi egentlig, at vi har landet med i det her kapitel, og hvis man skal jo nok læse det fra en til anden, for virkelig at få den fulde forståelse og den fulde følelse af det. Det er ikke sikkert, at man får det bare for de brudstykker, vi har fortalt her. Der skal man nok virkelig dykke ned i kapitlet, for man virkelig får det under huden, tænker jeg.
Det er det. Det tror jeg. Men,
det lager mod enden.
Martin. Det har faktisk været sjovt.
Den her bog. Det har også været sjovt at få lov til at fortælle jer derude om den, og læse lidt højt fra den også.
Ja.
Det er også som om, at det er de her afsnit er lidt sådan en efterbearbejdelse for os, føler
jeg. Ja, det er det.
Sådan mentalt, at vi går og venter på, at nu tror jeg, der går 2 dage, så får vi lander bogen på vores kontor, og vi får lov til at se den rigtigt. Det er jo faktisk i dag for jer, der lytter.
Ja.
Det glæder vi os sindssygt meget til. Jeg tror, vi får en palle og at bøger. Fedt. Det bliver så fedt at få den i hånden. Det har vi ikke set den fysisk endnu. Vi har kun stået med manuskriftet på andre.
Ja, det er ikke helt samme.
Så det glæder vi os rigtig meget til. Og når det afsnit udkommer til jer, I sidder og lytter til det, så er der jo kun en uge til, at
den officielt
lander i butikkerne.
Mm. Og i forlængelse af det, der vil jeg bare lige som endnu en gang sige kæmpe tak. Altså, vi er fuldstændig blæst bagover, at den er nummer 1. Og har været den sidste uges tid på Saxos bestsellerliste, inden den overhovedet er udkommet. Det er vi dybt, dybt taknemmelige for. Tusind tak til alle jer, der har valgt at støtte os på den måde. Altså, det sætter vi giga stor pris på.
Det betyder uendelig meget.
Virkelig, ja. Mm. Altså, når man har lagt så meget tid og så mange bekymringer på, så er det virkelig fedt. Så håber vi først, at den er god.
Det er jo det, der får os til, og det er, hvis den kan gøre en forskel i. Så det håber vi meget, at den kan for alle jer, der allerede har købt den, og for jer, der forhåbentlig kommer til at
læse den.
Husk,
at som det sidste, du kan jo forudbestille den og nu at få 20%, hvis du gør det her inden den 9. november.
Ja, der er jo en lille uge til, kan man sige.
Der er en lille uge til. Det kan, fordi vi har jo printet et max-oplag her i første udgave. Så hvis du gerne vil have den inden jul til dig selv eller til en julegave, så kan det være en god idé at også få den bestilt.
Vi ved, at det begynder at lage lidt mod inden på første oplag, hvad vi kan se på tallene, så det er også med at være hurtigt ude.
Ja. Men tusind tak til alle jer, der allerede har bestilt den, og tak for en god snak også.
Ja, og tak for at lytte med på de her eksklusive bogafsnit. Vi håber, at det har været en fornøjelse. Det har i hvert fald været en fornøjelse for mig, Mads, at indtale dem sammen med dig. Ja. Så tak for det, og tak til jer.
Tak.